Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Din nou suntem împreună la emisiunea Repere. Este o emisiune spirituală, așa că vom încerca să luăm din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu, acele repere potrivite pentru viața noastră spirituală. V-am obișnuit ca în fiecare săptămână să aduc câte un subiect care să formeze cumva viața noastră, în așa fel încât să fim mai buni, să trăim frumos și, de ce nu, să sperăm în ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit, și anume împărăția Lui. Astăzi vom vrea să discutăm puțin despre ce înseamnă prejudecata și nu știu dacă v-ați imaginat vreodată lumea cum ar fi dacă nu am avea prejudecăți, nu am manifesta acele prejudecăți față de cei din jurul nostru, cu privire la spiritualitatea lor, cu privire la credința lor, cu privire la statutul lor social și așa mai departe. Ei bine, astăzi vom vrea să descifrăm ce spune Cuvântul lui Dumnezeu legat de lucrul acesta, care sunt pericolele prejudecății, care sunt consecințele, cât de mult a afectat istoria creștinismului, prejudecățile pe care le-au avut creștinii, în așa fel încât astăzi suntem poate ceea ce suntem. Încercăm să descifrăm astăzi misterele prejudecății împreună cu invitatul meu, domnul pastor și doctor în istorie Daniel Nițulescu. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Dacă sunteți aici, cu siguranță că vom face și o incursiune în istorie, să vedem, așa cum spuneam, cât de mult și-a pus amprenta prejudecata asupra erei creștine, asupra creștinismului în general, cât de mult a lăsat urme și de ce nu încercăm astăzi să descoperim dacă nu cumva ducem cu noi un bagaj greu pe care nu, de care nu vrem să renunțăm. Se spune că savantul Albert Einstein a zis cândva că în această lume tristă este mai greu să învingi o prejudecată decât să descompui un atom. De asemenea, un ziarist care și-a făcut un renume în cel de-al doilea război mondial și care ulterior a devenit și directorul Agenției de Informații Americane a declarat că nimeni nu poate înlătura prejudecățile, le poate doar recunoaște. Vreau să plecăm în startul emisiunii noastre de la o întrebare. Pare simplă, dar cu siguranță că are multe ramificații. Chiar nu putem să renunțăm la prejudecăți?
E o întrebare greoaie. Cred că prejudecățile sunt efemere atât timp cât este lumea efemeră și sunt veșnice, luați-o cu sau fără ghilimele, atât timp cât lumea este veșnică. Prejudecățile vor fi cu noi, în noi, atâta timp cât lumea aceasta supusă dezordinii morale există.
Dacă ar fi să facem o incursiune în lumea biblică, de asemenea descoperim că Biblia nu se ferește în a expune, în a aranja în fața noastră unele exemple și moduri în care au trăit oamenii Bibliei și cum au reacționat ei în diferite circunstanțe, cum și-au formulat anumite concepții în mintea lor față de alții și cum i-au abordat pe aceștia. Aș lua doar așa câteva exemple și vreau să le discutăm, să le dezbatem, pornim de la realitatea aceasta biblică. Într-adevăr, Biblia nu se dă înapoi de a spune și lucrurilor negative pe nume, descifrând sau scoțând în evidență chiar unele defecte pe care le-au avut oamenii mari ai Bibliei. Privim în exemplu dat în Marcu, capitolul 9, când Ioan a întâlnit pe cineva care scotea demoni în numele Domnului Hristos și bineînțeles că l-a oprit. S-a născut o concepție în mintea lui sau anumite întrebări cu privire la persoana care făcea un astfel de gest sau un astfel de act și cu siguranță că a tras și o concluzie, nu ai autorizație să faci așa ceva și prin urmare a trecut la acțiune și anume l-a oprit să mai facă lucrarea aceasta. Un alt pasaj pe care am putea să-l luăm în atenție și chiar vreau să discutăm astăzi despre acest pasaj este cel din Faptele Apostolilor, capitolul 10 și apoi din capitolul 11, Pasaje care scot în evidență modul în care oamenii s-au raportat față de alții cu anumite idei preconcepute. Imediat deschid la acest pasaj și încercăm să descifrăm concret care sunt tainele acestea. Faptele Apostolilor, capitolul 10, sunt aici câteva referințe pe care le face Sfânta Scriptură. De la versetul 24, în primul rând, aș vrea să citesc. Petru, deci, i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. L-au însoțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezareea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis, scoală-te și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Este gestul pe care îl face Petru în fața acestor oameni de a spune ce mandat are de la Dumnezeu, ce viziune a primit de la Dumnezeu și, bineînțeles, cum să se raporteze la alții. Care era contextul în care Petru vorbește aici? Cum îi percepeau cei din gruparea respectivă pe cei dintre neamuri?
Percepția era una relativ negativă. Erau, dacă vreți, stereotipați în cultura și în religia vremii. Neamurile erau numite goim, adică neamuri. Eu am asociat cuvântul ebraic goim cu gol, goi, adică fără valoare. Este o asociere care nu are legătură cu acest cuvânt goim, care înseamnă neamuri, dar rezonează în limba noastră. Erau numiți păgânii, neevrei, erau numiți câini, netăiați împrejur, barbari, în alte scrieri, raportate neapărat la religie, ci mai degrabă la cultură, atunci când în lingua franca a vremii, de exemplu, egipteana sau greacă, în cultura vremurilor respective se auzea vorbind o altă limbă a barbarilor, de aici vine și barbar, ce tot bolborose și ce tot barbar, că limba asta nu e faină, nu e cultă, nu e o limbă interesantă, tu trebuie să vorbești limba zilor noastre, un fel de engleza de astăzi sau, ce știu, germana, franceza. La fel și iudeo-creștinismul, ca să facem trecerea de la iudaism la creștinism, pentru că a fost acolo un shift, un tranzit de la iudaism la creștinism, pentru că apostolii erau iudei în fibra lor, dar sigur au acceptat pe Mesia ca mântuitor, ca domn. Aveau și prejudecățile lor. Lumea trebuia să vorbească limba franca a vremii, adică ebraica sau aramaica sau ce știu, până la urmă o limbă cultă, să se comporte în conformitate cu principiile lor, adică ale Torei, să respecte niște ritualuri, niște tradiții. Iar cei care nu se înscriau în tabloul acesta comportamental erau respinși, ceilalți fiind foarte reticenți față de aceștia. Și Petru face parte într-o astfel de cultură. El este un exponent, aș zice, perfect al culturii respective.
Iar Domnul Hristos, intervine un pic, iar Domnul Hristos când dă mandatul mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile și să-i botezați, era foarte greu pentru un evreu să renunțe la tot ceremonialul de care era învățat în închinarea față de Dumnezeu și acum să meargă cu inima deschisă față de alții și să-L prezinte pe Hristos și să-i atragă cumva spre nația lor și de asemenea spre religia lor.
Știți că din totdeauna până astăzi convertirea la iudaism este foarte, foarte greoaie. Adică evreii nu prea permit convertirile. Putem să vorbim despre un soi de elitism religios sau spiritual. Și atunci, la fel, mentalitatea era aceeași. Și astăzi, în termeni asemănători. Deci, apropo de marea trimitere, marele mandat, într-adevăr, cu siguranță că în urechile ucenicilor a sunat puțin diferit decât sună astăzi, peste 2000 de ani, în mințile noastre. Deci, să frate ucenici de toate neamurile și botezați mental și Sfântul Sfânt. Evreii aveau reticență față de neamuri și bineînțeles că apostolii nu făceau în totalitate excepție de la această reticență. Putem să o numim stereotip, prejudecată, apropo de termenul prejudecat, înseamnă a emite judecăți înainte să judeci, de fapt. Sunt în psihismul uman, în psihosomatismul și mai ales în psihismul uman, prejudecățile care au de-a face cu stereotipurile și mai târziu să vedem cu mentalul colectiv, conștientul sau inconștientul mai degrabă colectiv, sunt ușor sinonime și se leagă între ele. Duc una către cealaltă și cristalizează acest mental colectiv care de multe ori este ca o țară fără granițe, nepăzită de gardienii rațiunii. Este un tărâm nebulos pe care dacă îl sondezi, dai seama că în momente de criză psihismul uman sau psihicul uman nu prea mai merge pe raționalități, ci merge pur și simplu pe instincte și pe prejudecăți și tradiții imemoriale, nescrise de multe ori, care sunt moștenite, dacă vreți, apropo de întrebarea cât vor mai fi prejudecăți pe pământul ăsta sau până când, ele, să știți că se multiplică și la un moment dat în criză cu o viteză amețitoare se vor multiplica aceste prejudecăți sau stereotipuri sau cum vreți să le numim.
Și totodată cultura, familia, eu știu, cu tumele tradiției își pun amprenta asupra psihicului uman și în felul acesta se dezvoltă aceste prejudecăți față de oameni. Petru este în această situație. Trebuie să fie cumva determinat de o viziune din partea lui Dumnezeu, să fie, dacă vreți, educat, ajutat de Dumnezeu ca să aibă o raportare corectă față de cei dintre neamuri. Vreau să citesc și în Faptele Apostolilor, capitolul 11, câteva versete, pentru că aici observăm că și apostolii sau comunitatea creștină deja are o atitudine față de comportarea lui Petru. Apostolii și frații care erau în Iudeia au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur. Și ziceau, ai intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate și pur și simplu detaliază experiența pe care am citit-o mai devreme și mesajul pe care l-a dat Dumnezeu. Iată că avem de-a face și în dreptul acestor oameni cu aceste prejudecăți. Când l-au văzut, când au auzit, deja lucrurile s-au agitat în mintea lor. De ce suntem atât de predispuși sau de ce acești oameni au fost atât de predispuși să aibă o asemenea reacție?
Vedeți, putem introduce și termenul de imaginar social. Imaginarul social este un conglomerat format din viziuni, utopii, simboluri, credințe, tradiții, unele dintre ele vechi de când e lumea aceasta căzută în păcat. Vedeți că Petru, care are și el o conștiință, un conștient și un inconștient individual care aparține unui colectiv, pentru că oricât ai vrea tu să fii diferit de colectivul din care faci parte, societate, de biserică, de lumea în care trăiești, nu poți să faci notă discordantă într-un mod absolut. E imposibil, pentru că tot ce este context cultural, religios, te amprentează și pe tine. Petru, pentru că imaginarul lui social, dacă vreți, făcea parte de societate iudaică, o societate religioasă, a avut nevoie de o viziune ca să-i schimbe viziunea. Utopia, mitul, credința, tradițiile. Deci o viziune este dată de Dumnezeu, viziunea din Fapte, capitolul 10, fața aceea de masă, vasul ca o față de masă, unde erau o mulțime de animale curate și necurate, coșer și locoșer, cum zic evrei, și porunca Domnului care spune, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Doamne, eu niciodată n-am făcut așa ceva. Cum aș putea să comit un astfel de sacrilegiu? Ce nu este coșer, ce nu este curat, Levitic, cum se zice, eu nu pot să mănânc, nu-mi impune. De fapt, viziunea care schimbă viziunea lui din mentalul individual și colectiv, viziunea aceea vorbea nu despre animale curate și necurate, era de fapt o metaforă, o parabolă, ci vorbea despre oameni care nu sunt curați și necurați, ci doar în ochii oamenilor sunt curați și necurați, sunt albi și negri, sunt buni și răi în sensul în care suntem superiori și inferiori, nu în sensul de morali și imorali, că așa suntem, putem fi. Deci Dumnezeu îi dă o viziune ca să schimbe viziunea cu care crește Petru.
Foarte interesant legat de lucrul acesta. Dumnezeu le ducă sau îi spune, oamenii sunt toți la fel, în ochii cerului oamenii sunt prețioși și fiecare are drept la mântuire, are drept la speranța în mântuire. Dar analizând, și vreau să mă leg un pic de lucrul acesta, analizând tot istoria biblică, observăm faptul că Dumnezeu a dat parcă cumva drepturi exclusive unui popor. Relatarea Vechiului Testament descrie în mare parte experiența poporului evreu. De asemenea, modul în care s-a raportat Dumnezeu la acest popor, cum l-a format, cum l-a condus și când privesc la acest popor și modul în care Dumnezeu acționează față de el, îmi dau seama că Dumnezeu îl favorizează. Favorizează această națiune, această grupare de oameni inițial. Aș vrea să vă întreb, cumva cheia împărăției, cu ghilimele de rigoare, a dat-o Dumnezeu unei singure națiuni?
Nu putem să-L acuzăm pe Dumnezeu de vreo formă de elitism. Biblia este clară totuși cu privire la subiectul acesta. Dumnezeu a ales într-adevăr poporul evreu, dar să nu uităm ce spune în mai multe referințe veterotestamentare, spre exemplu în Isaia 49 și nu numai, te-am ales să fii lumina neamurilor și să duci mântuirea până la capătul pământului. În alte locuri, de exemplu, în Noul Testament, să fiți o lumină, să fiți sare, să fiți, să fiți un fel de cale pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Că ei au devenit un popor exclusivist, un popor poate uneori și xenofob și șovin, e adevărat. Istoria certifică acest portret, acest profil al poporului evreu, fără să generalizăm. E mai bine să nuanțăm decât să generalizăm, ca să nu creăm probleme, pentru că nu cunoaștem absolut toate aspectele. E adevărat, dar poporul evreu nu a fost ales ca să fie un popor super exclusivist, un popor, dacă vreți, egoist, un popor egocentric care se ține totul pentru sine. În multe situații a eșuat în a împlini planul lui Dumnezeu desenat pentru ei.
Dar nu poate fi văzută totuși aici o tendință de a favoriza o națiune și cumva o notă de părtinire față de celelalte popoare?
Nu, eu sunt convins că Dumnezeu în preștiința sa, în tot știința sa, ar fi ales și alt popor dacă acel popor ar fi oferit semnalmentele conformării, ascultării de Dumnezeu. Acum o să ziceți, da, dar poporul evreu a ieșuat lamentabil și în alte aspecte, în multe situații, adevărat. Însă, să nu uităm că din acest popor evreu fac parte acei, hai să le nu le zicem corifei, patriarhi, acei eroi ai credinței, Avraam, Isaac, Iacov, Daniel, Iosif, oameni, Enoch și alții cu vârste metusalemice, oameni pe care într-adevăr Dumnezeu s-a putut baza în epocile respective, prin care Dumnezeu a lucrat mântuirea și lumina Lui în vremurile acelea pline de negură. E un subiect oricum complicat, dar Biblia, din punctul meu de vedere, se explică. Nu te-am ales ca să fii exclusivist, șovin, să fii xenofob, să ții la distanță fără motiv, în afara altui motiv decât moralitate sau ce știu eu, niște motive foarte clare pe ceilalți care nu sunt ca tine. Adică apartheid-ul nu a fost aprobat de Dumnezeu. Segregarea între albi și negri, și putem să continuăm, între frumoși și urâți, între neamuri și evrei, această segregare care adâncește falele pe zi ce trece, nu a fost aprobat de Dumnezeu și nu va fi niciodată aprobat de Dumnezeu. Asta este mâna omului.
Bun, atunci întreb, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în istorie și dumneavoastră ne puteți spune mai mult sau ne puteți detalia privind la era creștină și cum și-au trăit aceștia credința, a atras din partea altora o anumită atitudine, o anumită prejudecată, un anumit fel de a se comporta față de creștini. Putem spune clar, este o atitudine rasistă, o atitudine șovinistă. De ce totuși creștinii erau acuzați în anumite perioade din istorie ca fiind incestuoși, ca fiind canibali, ca fiind atei, s-a pus șablonul acesta asupra creștinilor. Ce spune istoria și care ar fi răspunsul?
Da, aș vrea să introduc puțin definiția stereotipului, poate și un pic legat de prejudecată și de mental colectiv, și apoi să răspund imediat la întrebarea noastră. Stereos în greacă înseamnă ceva greu și prin asociere o placă grea de tipar, și dacă ne aducem aminte de anul invenției tiparului Gutenberg, tiparnița, presa tipografică, în secolul al XV-lea, odată cu reforma protestantă, stereotipul desemna acea placă veche de tipar care odată ce pe ea ștanțai, scria anumite texte sau ce știu, imagini, nu mai puteai să schimbi nimic. Ai greșit, n-ai pus virgulă, n-ai pus unde trebuie un semn de punctuație sau o imagine, l-ai încurcat, așa va rămâne tot tirajul de cărți, da? Așa va rămâne. Nu schimbă nimeni. Așa
ce bine cu... că trăim în secolul 21, când putem...
Avem tiparul digital, nu?
Șterge atât de ușor greșelile.
Da. Punct și de la capăt. Dăm o tabula rasa și o luăm de la capăt. Butăm, rebutăm computerul. Da. Deci, stereotipul este ceva ce intră în mentalul colectiv și implicit în individual, pentru că facem parte din colectiv și cu greu este scos de acolo, greu este șters de acolo, uneori niciodată, apropo de întrebarea cât timp vor dura prejudecățile. Bineînțeles că în primele secole, când păgânismul era religia majoritară, dominantă, fiind religie de stat în multe, multe cazuri, iar creștinismul era o religie hiperminoritară, au fost văzuți cu ochii răi. Au fost văzuți prin acești ochi ai stereotipurilor, prejudecăților. Întotdeauna minoritarii au fost văzuți ca fiind periferici, străini, puși în zona excluziunii sociale, apropo de excluziunea socială, și aducătorii de rele au fost bănuiți ca fiind uneltele maleficul ale satanei. Erau acuzați creștinii cu aceste trei capete de acuzare în primele secole, că sunt canibali, incestuoși și atei. De ce sunt canibali? Poate este lesne de dedus această acuzație, pentru că știți că în Ioan 6 se spune cine nu mănâncă trupul meu, adică cu aluzie la Sfânta Cină, la împărtășanie, și cine nu bea sângele meu nu este vrednic de mine, spune Iisus Hristos. Așadar, păgânii au zis ăștia sunt canibali, că mănâncă sângele și beau sângele și mănâncă trupul lui Iisus Hristos, carnea lui.
Bine, dar totuși era un simbol. Astea, să ajungi la o asemenea afirmație.
Da. Vedeți că unii creștini ar putea să dea apă la moară acestei acuzații, care este destul de veche, crezând în doctrina transubstanțiunii, adică vinul și
se mănâncă exact
trupul se refac în sângele și în trupul lui Hristos și asta fac. Dar majoritatea creștină nu și-a însușit o asemenea dogmă, ci în mod simbolic servesc Sfânta Cină spre iertarea păcatelor, moartea, învierea și revenirea lui Iisus Hristos. Creștinii au fost acuzați că sunt incestuoși. Acum trebuie să creăm puțin, să recreionăm cadrul și contextul cultural în care au fost făcute aceste acuzații. În primele secole, oamenii lucrau în bresle, meseriași, orice fel de meseriași, indiferent, topitorii, fierarii, cei care lucrau cu țesăturii, aparțineau fiecare unei bresle. Acolo, la breslă, ei aveau un zeu consacrat brezlei, căruia îi se închinau, îl adorau și în anumite momente ale anului, cum ar fi, nu știu, să zicem, sărbătorile la noi, momente importante ale anului, ei se duceau și aduceau ofrande zeului, primeau, știu, prima de salariu sau banii de concediu, al 13-lea salariu, și acolo erau serviți cu băutură, bineînțeles, în localele unde mergeau, cu mâncare, se îmbuibau și apoi pe aceleași canapele unde consumau diverse băuturi și ce mai mâncau ei, aveau loc orgiile sexuale între ei. N-au conta. Era o debandadă acolo, un desfrâu între ghilimele sacru. Ei, în contextul acesta, agapele creștine, spre exemplu, mesele de părtășie, au fost privite de către păgâni cu aceiași ochi. Măi, ăștia se duc la agape, la biserică, apropo de stingerea luminii în biserică. Știți că e un clișeu, că nu știu ce să zic, e ceva ieftin, ceva simplist, se stinge lumina. Ei, astea sunt vechi de când e lumea, nu sunt acum prejudecăți, astea nu sunt de acum, doar sunt reinventate, sunt reșapate. ei ziceau așa, vă duceți la agape ca să chipule, să vă bucurați în Domnul sau ce faceți voi acolo, slăviți pe Iisus, dar de fapt, judecând prin propria prismă, ei ziceau, voi de fapt faceți ca să vă destrăbălați acolo, nu faceți altceva. Ei nu puteau gândi altfel decât gândea mintea lor, care era setată într-un anumit fel. Erau incestoși din perspectiva păgânilor, pentru că foloseau terminologia salutul frate și soră. Pace, cum se zice la noi, pacea Dumnezeu, frate, pace, sora X. Și să știți că nu aparține doar nouă această terminologie. Și în Biserica Catolică se folosește soră, frate, și în alte biserici protestante și așa mai departe. Este o terminologie egală cu Scriptura, cu cuvintele lui Iisus Hristos. Mai erau...
Se mai adaugă și sărutul
apostolic.
Sărutul apostolic,
da. Asta voiam să mai spun. Erau numiți incestioși pentru că se sărutau cu sărutul apostolic, un sărut frățesc. Pavel amintește în epistole, vă sărut fraților cu un sărut frățesc. Într-adevăr, ca să fim corect cu istoria, dar nu se dovedesc acuzațiile în niciun caz, sărutul apostolic era oferit doar de către bărbați, frați, da? Surorile nu aveau voie, femeile nu participau la acest sărut. Bărbații între ei se sărutau și exista acest sărut care se oferea în cultura vremii pe buze, știți? Fără conotații triviale pe care le vedeau ceilalți, că ei nu făceau acolo alte lucruri. Să ne aducem aminte că în Franța se sărută pe obraz de 3 ori, în Madagascar mi-aduc aminte în 2004 tot la fel, de 3 și așa mai departe. Dar nu înseamnă că orice gest pe care tu nu reușești să-l descifrezi trebuie înțeles prin setarea ta mentală. Eram în 2018 în Uniunea Bisericii Adventiste din Etiopia. Vă dau un exemplu clar ca să vedeți ce înseamnă stereotip, prejudecată și tot ce înseamnă imaginar, colectiv și individual. După ce am fost invitat să mâncăm în mica cantina Uniunii din Etiopia, sigur, fără tacâmuri, ne-am adaptat social, gastronomic și am mâncat, în sfârșit, am rămas surprins și sigur că ni s-au dilatat și pupilele și ochii și prejudecățile deja s-au armat, că pastorii, indiferent de vârstă, mai tine, mai în vârstă, se țineau doi câte doi de mână. Vă dați seama, prin mintea noastră trecea ceva de genul, ce mai fi și cu abominațiunea asta, tocmai aici, în Africa, știam că Africa e conservatoare. Cum adică se țin doi câte doi de mână? Păi în Europa, dacă vezi așa ceva, știți despre ce vorba, LGBTQ, da? Clar, e o etichetă care este corectă, nu e neapărat o prejudecată, este o realitate. Unii spun că e o prejudecată, nu e adevărat. Și până la urmă, vă dați seama, ca să spargem acest cer vicios de gândire, am mers la un pastor și l-am întrebat, dar de ce vă țineți doi câte doi de mână, bărbații? În Europa știți cum, da? Și a zâmbit și a dat seama de situație și zice, da, într-adevăr, în Europa la voi așa este. Dar la noi, în Africa, noi ne arătăm afecțiunea și bărba față de bărbat, cum o femeie și arată față de o femeie. Ține de mână fără nicio conotație trivială, senzuală sau lascivă. Mai cu seamă că cuplurile gay sunt pedepsite în unele țări cu moartea și în altele cu închisoarea în Africa. Păi tot în Africa bărbații primesc flori. Deci trebuie să înțelegi cultura intrând, cum se zice, mocasinii, călcând în mocasinii lor, adică în timpul, în cultura lor. Noi trebuie să judecăm pe ceilalți cu mintea noastră. Apropo de coronavirus, că se făcea discuția acum un an și ceva, că nu există. Tot ce nu înțelege mintea ta, tot ce nu vede ochiul tău, nu înseamnă că nu există. Asta se numește ignoranță și unor să știți că se numește și prea mare încredere în sine. Nu tot ce nu înțelegi tu nu înseamnă că nu există. Păi nici pe Dumnezeu nu-L vezi, dar îl simți. Da? Trebuie să fim atenți. Să fim atenți și să ne frânăm în a-i judeca pe ceilalți așa la prima vedere, că de fapt asta e prejudecata. Ai tu un set de valori și judeci toată lumea prin setul ăla de valori și dacă nu se înscrie în tabloul minții tale, în cultura ta, atunci gata, s-a terminat cu ei.
Și de ce creștinii erau văzuți ca fiind atei, cu toate că se știe clar că ei credeau într-un singur Dumnezeu manifestat sub forma celor trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt?
Da, pentru că e Dumnezeul acesta nu era palpabil, nu era vizibil, nu era măsurabil, era prea puțin, cum să zic, prea puțin puteai să-l aduci, dacă vreți așa, în timp și mai ales în spațiu, cum erau zeitățile păgâne din pantoanelor, statuile acelea, statuile respective, erau măsurabile, palpabile, te închinai în fața lui, făceai după chipul și asemănarea ta ca să semne mai bine cum să te simți bine, zei morminte cărturați, zei Olimpului, că așa au fost construiți. din cauza aceasta.
Este momentul când vrem să deschidem și linia telefonică pentru cei care ne urmăresc astăzi sau ne ascultă. Numărul de telefon pus la dispoziție este 021 269 0808. Dacă aveți o întrebare legată de subiectul pe care noi îl abordăm sau dacă este o opinie, ne puteți apela telefonic și am dorit să concretizăm sau să desăvârșim emisiunea noastră și prin apelurile noastre telefonice. Domnule pastor, vreau să privim asupra prejudecăților ca acea formare de stereotipuri care modelează cumva mentalul nostru colectiv. Dumneavoastră spuneați, cultura vine cu aportul ei, poate și familia sau oricum societatea unde tu îți desfășori activitatea și se creează anumite tipare de gândire, anumite stereotipuri din care nu ieși și prin prisma cărora îi vezi și pe ceilalți sau cel puțin îi le pui șablonul și îi judeci. Nero i-a acuzat de incendierea Romei pe creștini și cu siguranță că avea un motiv, da, la bază. Iar unele categorii erau foarte vizibile din punctul acesta de vedere, și anume evrei, vrăjitoarele, turcii și străini. Noastră aveți doctorat în istorie și chiar am aici la îndemână două cărți bune și frumoase, scrise de dumneavoastră pe baza culturii turcești, da? Reforma între cruce și semilună și de asemenea Turcia, legământul crucii și al semilunii, sunt anumite informații pe care le primim de aici și ce ne puteți spune despre turci? Pentru că observăm că în istoria creștină, turcii au fost și ei vizați, într-un anume fel, pe lângă evrei, vrăjitoare și, cum spuneam, și străini.
Ați făcut o precizare mai devreme. Nero a acuzat în anul 64, când a incendiat Roma, că ar fi incendiat Roma creștinii, din cauza că, sau datorită, depinde cum vezi, predicau sfârșitul lumii, prevăzut în Apocalipsă, prin foc. Lumea va fi distrusă prin foc. A găsit și o justificare a gândirii acestea stereotipe, știți? Și a acuzației care s-a transformat într-o mare prejudecată la adresa creștinilor. Într-adevăr, a făcut pasul dinspre antichitate spre Evul Mediu și probabil că ne îndreptăm spre modernitate, spre postmodernitate. Într-adevăr, în vremea aceea, marotele, obsesiile medievale, din cauza cărora totul mergea rău pe lume, din cauza cărora erau ciumele în epocă, bântuiau și făceau ravagii, erau otrăvite fântânile, era otrăvită ostia de la cuminecătură, la Sfânta Cină, mureau copiii pe capete, toate erau derivate asupra unor categorii care se situau în zona excluziunii sociale, la periferie, la margine, pentru că erau minoritate. Nu poți să pui vina pe o populație majoritate. Rar s-a întâmplat în istorie ca majoritatea să fie acuzată. Sunt cazuri rarisime când majoritățile sunt culpabilizate de anumite cauze. Dar în Evul Mediu și până astăzi chiar, marginali sunt suspecții ca fiind instrumentele maleficului. Pentru că ei pot să arunce în brațele răului pentru că nu sunt prinși de Dumnezeu. Și anume, turcii, cum a spus, vrăjitoarele, aducem aminte de, era să zic epidemia, de vânătoare de vrăjitoare, turcii, străinii, au fost întotdeauna priviți cu ochi suspecți și acuzați de tot ce se întâmpla în epoca respectivă. Turcii, într-adevăr, erau la poartă, Turca Sante Portem, la porțile Europei, la porțile Republicii Cristiana, și făceau și ei, în numele lui Dumnezeu, în numele lui Allah, făceau incursiunile acestea prin care încercau să distrugă lumea creștină și să o supună, așa cum credeau lui Allah, islamul, da? Pe tot pământul. Semiluna pe tot pământul. Trebuie să crească, să acopere pământul. Dar turcii au avut un rol determinant și în geneza și consolidarea reformei protestante. Ei nu știau că împlinesc acest gest salvific, fiind biciul lui Dumnezeu,
în economia planului mântuirii, în economia istoriei sacre, ei au salvat, de fapt, reforma protestantă luptând împotriva catolicilor, religia și cultura dominante de la vremea aceea.
Rămân surprins de ce afirmați, pentru că totuși există, din punct de vedere religios, vorbind, o diferență între ceea ce cred turcii sau modul în care se închină ei și, de asemenea, reformatorii și implicit creștinii. Dumneavoastră, în cărțile acestea, văd că faceți o legătură între cruce și semilună sau credința otomană. Ei bine, care este legătura?
Nu sunt atât de eterogene cele două culturi și religii, precum credem noi, adică islamul și creștinismul, în speță, spre exemplu, creștinul protestant. Două religii iconoclaste, islamul, protestantismul, care nu acceptau papalitatea și niciodată n-au acceptat icoanele, iconoclasmul. Aveau un singur Dumnezeu, sigur, văzut în moduri diferite, dar un singur Dumnezeu, Allah, care de fapt în ebraică de aici pleacă numele Ela, înseamnă tot Dumnezeu, și Dumnezeul creștin, manifestat între ipostaze. Deci sunt niște asemeni, niște similarități între cele două religii și sigur că și în geopolitica vremii ei s-au apropiat unii de ceilalți pentru că aveau și aceste puncte comune și nu au fost atât de eterogeni, de diferiți pe cum credem noi și precum îi prezintă istoria în unele manuale. Greșit, nu au fost nici omogeni. Nu putem spune că a existat așa o... A fost mai degrabă, dacă vreți, ecletici. Adică s-au îngemănat la un moment dat pe anumite puncte comune. Legat de turcii stereotipați în Evul Mediu și pe bună dreptate. Într-adevăr, în profeția medievală, biblică, ei erau priviți ca fiind unul dintre cele două coane ale Anticristului. Unul era romano-catolicismul, papa de la Roma, și celălalt erau turcii, care într-adevăr anunțau iminenta revenire al Domnului Iisus Hristos. Așa credea Luther, spre exemplu, că Iisus are să vină în timpul vieții sale. Pentru că turcii și romano-catolicii, sau biserica, monolitul medieval al bisericii romano-catolice, făceau ravagii anunțând dispariția acestei lumi, extinția ei și inaugurarea unei lumi noi, adică lumea despre care vorbește Biblia în Apocalipsă, un cer nou și un pământ nou. Da, vedeți că Dumnezeu folosește spre marea noastră mirare în această economie a istoriei sacre lucruri pe care noi nu le putem pune împreună vreodată. Sau imperii, persoane, niciodată nu o să le punem noi împreună. Dar așa lucrează Dumnezeu, pentru că nu sunt coincidențe, cum zicea Einstein, că l-aș cita mai devreme. Einstein vorbi despre providența lui Dumnezeu, spune așa, coincidențele sunt... lucrările anonime a lui Dumnezeu prin care el vrea să rămână anonim în istorie. Deci Dumnezeu lucrează, dar într-un mod în care noi nu înțelegem, anonim. Dar, de fapt, e providența lui Dumnezeu.
Avem un apel telefonic. Bună ziua! Sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună dimineața! Vreau să vă spun că, într-o concluzie a mea așa pe scurt, cred că dragostea contează cel mai mult în toate.
Dacă puteți repeta ca să înțelegem exact, a fost o întrerupere în timp ce făceați afirmația.
Nu pot să îmi vine să plâng, nu mai pot. Da. Da, da, da. Deci vreau să vă spun că dragostea este singurul lucru care poate să depășească și prejudecători și tot ce. Asta cu eu.
Da, așa este, cu siguranță că dragostea poate să acopere orice prejudecată de-a noastră. Vă mulțumim mult pentru această afirmație. Iată, domnule pastor, că o anumită atitudine poate să distrugă tot ceea ce este rău, da? Prejudecata, așa cum aminteam mai devreme, atitudinea aceasta șovinistă, rasistă, ura între oameni, poate să dispară prin manifestarea dragostei. Afirmați mai devreme și cu siguranță că în aceste teze pe care le-ați scris ați surprins acest adevăr, Dumnezeu se folosește de anumite națiuni pe care noi le considerăm undeva pe la periferie, avem o anumită preconcepție față de ele, Dumnezeu se poate folosi pentru împlinirea planului său major în vederea mântuirii oamenilor. Ei bine, cum este împlinit planul lui Dumnezeu? Cum l-ați văzut dumneavoastră în urma cercetării făcute?
Exoticii, că vorbim de excluziunea socială și de marginal, periferii, străini, cei desconsiderați, așa pe o treaptă inferioară față de pole position de oameni civilizați. Exoticii sunt într-adevăr exotici în ochii noștri și avem argumente să spunem de ce sunt exotici, nu intrăm în subiectul acesta, dar să știți că sunt mult mai domestici în ochii lui Dumnezeu. Și el își împlinește planul prin, de multe ori prin acești marginali, periferici, exotici, popoare exotice, pe care noi le defăimăm de multe ori, le luăm peste picior, că sunt barbare, că sunt necivilizate, că locuiesc la capătul pământului, că acolo nu există apă, săpun și știți, munca nu te face liber, Albert Mayfried deloc nu te face liber, ci te înjugă și te subjugă și ca atare nu trebuie să munci mai mult și așa mai departe. Dumnezeu a folosit oameni, popoare, exotice de multe ori, în aceste confluențe, în aceste ciocniri de civilizații, în ridicarea și decăderea imperiilor, ca să salveze opera mântuitoare din timpul respectiv, adică rămășița bisericii din vremea respectivă, de exemplu în cazul acesta din secolul al XVI-lea, și a salvat opera mântuitoare, acea placă turnantă a istoriei numită Reforma Protestantă. Așa a lucrat Dumnezeu atunci. Toate meandrele vremii erau pregătite să dea naștere, nu numai de punct de vedere religios, ci și social, economic, să dea naștere reforme protestante. Și Dumnezeu s-a folosit de Martin Luther, un călugăr catolic augustinian, care voia sincer reformarea bisericii, spre care spunea Ecclesia Semper Reformanda, biserica trebuie întotdeauna să reformeze. Și astăzi, în paranteză fie spus, și de turci.
Da, mulțumim tot pentru provocarea aceasta de a vedea legătura dintre reformă și, așa cum ați numit dumneavoastră în teză, și semilună. Vreau să ajungem în zilele noastre, să vedem așa cum a evoluat prejudecata și ce facem noi astăzi vis-a-vis de această boală, boală spirituală. Și aș vrea să vă întreb, chiar e așa de rău să fii un fin observator sau să iei în calcul anumite amănunte și în felul acesta să ai o anumită imagine asupra ceea ce asupra societății sau asupra oamenilor în jurul cărora tu, care te înconjoară pe tine. E ceva greșit în a observa toate amănuntele?
A fi critic, adică a judeca. Criteos înseamnă a judeca cu rațiune, a decela lucrurile cu rațiune, nu înseamnă că e păcat. Poți să fii critic de artă, de film, de literatură, știm pe mari critici. Dar dacă critica ta înseamnă să demolezi omul ca ființă creată de Dumnezeu, să-l arunci la lada de gunoi a istoriei, că nu mai are nicio valoare în ochii tăi, atunci critica aceasta nu este bună, nu este constructivă.
Bun, privind la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și vreau să citesc Iacov 2:1 și versetul 4, apoi și 6. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Și observăm aluzia pe care o face frumos și interesant Iacov. Nu faceți voi oare deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Spune tot Iacov. Și voi însoțiți pe cel sărac și voi, adică cumva așa de disprețul lumii. Cu siguranță că omul care are anumite preconcepții despre alții ajunge să aibă acele atitudini, ce spuneam mai devreme, condamnabile. Rasismul și discriminarea. Cumva acestea sunt tot rezultatul prejudecății sau mai sunt și alte elemente care converg spre rasism și discriminare?
Nu, se leagă între ele. Sigur că sunt rezultatul direct al prejudecăților, a stereotipurilor, a celor credințe strămoșești pe care le-am moștenit din moși strămoși, din neam în neam, pe cale orală, mai ales prin imaginarul social colectiv din care facem noi parte și am ajuns la discriminare, xenofobia, adică a urât pe străini, pe cei care nu-ți aparțin, poporului tău, discriminare, sigur, rasială, pe criterii de etnicitate, de sex, de poziție socială. Dumnezeu a făcut pe toți oamenii, i-a făcut egali. Și teza aceasta este foarte adevărată când vorbim despre egalitatea ca acces la darul mântuirii adus prin Domnul Iisus Hristos. Toți oamenii au acces liber, și greși, spune Pavel, și barbari, și până și știții aceia care jupuiau știții de știția minoră, adică din Dobrogea de astăzi, un neam, turcii care a venit și a colonizat Dobrogea de astăzi, erau atât de barbați, spune Herodot despre ei, că și jupuiau de vii dușmanii și le beau sângele. Și Biblia spune în Coloseni 3, mi se pare, și într-o altă epistolă Pavel, că Evanghelia a fost adusă și sciților, și barbarilor, și grecilor, și iudeilor. Toți au valoare și acces liber, egal la darul mântuirii. Dumnezeu iubește pe oameni, că sunt făptura mâinilor sale. Într-adevăr, această discriminare care poate exista între diferite categorii, cum ar fi între bogați și săraci,
Între
să-i
cei care locuiesc la oraș și la țară,
sunt paganus. Paganus înseamnă țăran. Da? Deci păgân. Asta așa ca idee. Țăran și, adică păgân de la țară și orășeni.
Bătrânii sunt mai înțelepți decât tinerii.
Geriatria și tinerii și așa mai departe. Mie mi se par niște clivaje, niște despărțiri făcute artificial de satana, de păcat, până la urmă, că despre asta e vorba, că să spunem așa simplu și ca să înțeleagă toată lumea. Pentru că în realitate trebuie să iubim și pe oamenii bogați, și pe oamenii săraci, și pe albi, și pe negri, și femei, și bărbați, și copii, și tineri, pentru că suntem într-un hub, într-o rețea creată de Dumnezeu, suntem împreună, trebuie să învățăm de la alții. Nu sunt de acord nici cu dictatura proletariatului, dar nici cu dictatura, cu elitismul, da? Cu elitele care te... Trebuie să fie un echilibru. Pentru că, vedeți, extremele întotdeauna deviază de la scopul lui Dumnezeu și sunt de la satana. Tot ce este extremă, fie că e stânga, fie că e dreapta, orice extremă e de la satana.
Nu mai avem mult timp din cadrul emisiunii de astăzi și vreau să mai abordăm un aspect al discuției noastre, și anume ce legătură ar exista între prejudecată și țapul ispășitor. Observăm că noi totdeauna suntem înclinați să găsim pe cineva vinovat și am observat noi că și istoria confirmă, accentul a căzut de multe ori pe cei care sunt mai puțin favorizați. Ce legătură e între prejudecată și țapul ispășitor?
Vedeți, în istoria omenirii, ideea de țap ispășitor, de persoană, individ, colectiv, țară, până uneori și continent, dar mai rar, care să fie identificat cu țapul ispășitor, a existat dintotdeauna. În Sfânta Scriptură, nu știu dacă ideea este egală cu istoria Scripturii sau exista dinainte. Mi-aduc aminte, spre exemplu, că și dacii căsau cât un țap ispășitor, cât un sol trimis lui Zamorse ca să îmbuneze zeul și să dea ploaie și așa mai departe. Îl dregeau în suliță și în felul ăsta zeitatea era îmbunată. Deci istoria se pare că este istorică și preistorică. Dar ea apare consemnată pe paginile Scripturii în Levitic, capitolul 16, vorbește despre ziua ispășirii, când marele preot de la sanctuar, pe lângă vițel pe care îl sacrifica în favoarea poporului, mai sacrifica doi țapi. Țapul pentru Domnul, care chiar era sacrificat, și țapul pentru Azazel. Azazel nu este un cuvânt ebraic, se pare că e de altă sorginte și înseamnă a trimite, a îndepărta. Țapul acesta nu era înjunghiat, se puneau în mod simbolic păcatele pe capul lui prin punerea mâinilor și era trimis în pustie, era exilat. Pentru că în mod simbolic reprezintă tipul maleficul, adică satana, care va plăti pentru toate prejudecățile astea instigate, pe care le naște în oamenii din cauza căderilor, pentru toate stereotipurile, pentru toate răutățile, pentru tot ce a făcut el rău în istoria umanității. Și în felul acesta, ideea s-a împământenit, dar a căpătat și conotație negativă, ideea de țap ispășitor în istorie. Ce se întâmplă? În perioadele de criză, vorbeam de evumel, vorbeam de antichitate, în perioade de criză majoră, oamenii încearcă să găsească țapul ispășitor, pentru că așa funcționează psihismul uman. Uitați-vă în perioada de criză a pandemiei. Deci un virus redutabil, de care ne îndoiam acum un an și ceva că există, în sfârșit, a creat degringoladă socială, debandadă socială în alte locuri. Și ultimul pas este posibil să fie, oricum există în mediile sociale, în capilare sociale de comunicare, acest brainstorming, adică că pandemia de ură. Să vedem cine este vinovatul, domne. Sunt vinovate Statele Unite, sau invers, mai bine zic, e vinovată China, sunt vinovate Statele Unite. Cine e vinovatul de această pandemie? Și oamenii toți se întreabă, domne, dar cine plătește pentru nenorocirea asta care a venit peste lume? Și istoria este martoră că majoritățile rar s-au întâmplat să plătească. Marile puteri rar s-au întâmplat să plătească. În Biblie avem țapi ispășitori, începând cu fratricidul comis împotriva lui Abel, Doi frați s-au luptat și unul l-a omorât pe celălalt pentru că era invidios, era răutăcios, că îi merge lui rău din cauza păstorului Abel. Iosif, Ilie, Moise, Petru, Pavel, Isaia, Eremia, sunt mari țapii spăștori. Istoria aceasta a țapii spăștori culminează cu cel mai mare fratricid comis de frați împotriva țapului spășitor Iisus Hristos, pe care nu l-au iubit. Și de ce? Se pune întrebarea, totuși de ce? Pentru că era carne din carnea lor, sânge de sângele lui Iisus Hristos, os din oasele lor și ceilalți au fost de asemenea parte din poporul ales. De ce i-au pus la stâlpul infamiei pe rug sau pe eșafod? Pentru că erau străini, dar nu etnic comportamental. Erau străini. Iisus Hristos a fost străin. El a fost un revoluționar în vremea lui, că a văzut că iudaismul a luat-o într-o parte, într-o direcție greșită și a spus nu, nu, acesta a fost scopul inițial lui Dumnezeu pentru poporul evreu. Voi trebuie să vă întoarceți la ceea ce a prevăzut Dumnezeu pentru voi, nu ce vreți voi să faceți. Și din cauza asta, că i-a iubit și pe săraci, și pe bogați, și pe ceea, și pe aceea, nu l-au suportat, pentru că elita trebuia să domine.
Vreau ca să deșifrăm acum și câteva soluții, poate pe care ni le oferă Biblia sau istoria, pentru că istoria îți oferă câteva exemple în așa fel încât să-ți creezi altfel viitorul sau să-ți construiești altfel viitorul. Câteva soluții la prejudecată.
Cea mai simplă soluție și veșnic valabilă este pocăința. De fapt, pocăința în greacă metanoia, metanus, dincolo de gândul, la izvorul gândirii, înseamnă schimbarea gândirii și de aici schimbarea mentalității, a modul în care judeci lucrurile, când Dumnezeu își pune Duhul Sfânt în inima ta, adică în mintea ta, cuvântul lui te afectează într-un sens pozitiv, atunci nu mai vezi pe oameni cu aceiași ochi. Și mentalitatea ta, care face parte într-o suită de mentalități colective, planetare, dacă vreți, fiecare popor are mentalitatea lui, fiecare țară, fiecare religie, începe să fie ajustată și conformată mentalității de sus. Mă, e negru. Există stereotipul ăsta, apropo de un curs pe care l-am ținut în Bulgaria cu ceva în urmă și acolo am avut studenți din toată lumea. Era o studentă din insulele Mauritius. Și la un moment dat le-am întrebat, dați-mi un exemplu de stereotip. Și mi-a zis, da, africanii sunt leneși. Dar nu toți sunt leneși. Stereotipul era, africanii sunt leneși. Dar ea revoltată a zis, nu suntem toți leneși, mai sunt și oameni muncitori în Africa. Chiar dacă voi așa ne vedeți. Vezi, Dumnezeu schimbă acești ochelari. Această imagine sărăcită, schematică, confuzia între atribut și subiect. Adică dacă e negru, atributul, da? Adjectivul înseamnă că gata, asta e rău, nu e bun. Îl dăm la o parte, lada de gunoi a istoriei. Dacă e alb, clar, indiferent ce face, e bun. Nu e corect să gândești așa. Sau, dacă e de o religie minoritară, înseamnă că ăsta va fi vinovat, va fi țapul ispășitor, pus la stâlpul infamiei întotdeauna. Chiar dacă e un om respectabil, este un domn. Dar, vedeți, doar pocăința poate să schimbe mentalitatea.
O schimbare de gândire, așa cum Dumnezeu l-a ajutat pe Petru, cum am văzut în începutul emisiunii, printr-o viziune, i-a schimbat concepția cu privire la ceilalți oameni. Domnule pastor, mulțumesc mult pentru prezență și pentru aceste adevăruri. Stimați telespectatori și radioascultători, o soluție biblică pe care o dau este în 1 Timotei 5 cu 21. Te rog, fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Iisus Hristos și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire. Este sfatul Bibliei pe care vi-l ofer și să-l experimentați în viața de zi cu zi. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!